Добрий вечір. У Мінську 22 година, у ефірі «Ночна свобода», виніки дня. З вами Алексей Знаткевич. Віншую усіх з Днем Волі, Днем Об'яшення Незалежності Белорусской Народной Республики в 1918 годе. Мы расскажем про основные подеи сегодняшнего дня, а гостем нашей программы будет Алексей Янукевич, старшиня партии БНФ, один из организаторов сегодняшнего митинга у Менску, примеркованного до Дня Воли. Я нагадаю, что у Менску 24 години на сутки працует телефон «Аутоотказник» 266-39-52. Вы можете выказаться на любую тему, и он включены и у гэты час. А зараз про надворье. На завтра у Беларуси синоптики прогнозуют в облачное с прояснениями надворье, местами невеликие дожди, раницей туман. Температура по ветру у ночи от плюс 1 градуса на усходе до плюс 9 на заходе. От 9 до 16 градусов тепла у день, на поудневом заходе до плюс 19. А зараз до основных новинок дня. За подеями в свете сегодня слушает Сергей Навумчик.
У Брюсселі почався саміт Європейського зв'язу, головною темою якого – економічна стабілізація країн Єврозони у світлі кризису у Греції. Франція і Німеччина пропонували на саміті свій варіант фінансової допомоги Греції. Раніше сьогодні канцлерка Німеччини Ангела Меркель закликала країни Європейської зони строго притримуватися Європейського пакту об стабільності, який встановляє у приватності ліміти допущального бюджетного дефіциту. Прем'єр-міністр України Микола Азаров запропонував керівнику російського уряду Владимиру Путіну почати дочинення поміж двома країнами з чистого листа. Перемови прем'єра Росії і України пройшли сьогодні у Новогорові під Москвою. Путін та Азаров обміркували супрацю двох країн у енергетиці, авіабудуванні, промисловості і у космосі. У Пакистані в виніку авіаударів урадових сил забіти звиш 60 воєвників. Як повідомили пакистанські улади, удари були нанесені у районі Аракзай, поблизу межі з Афганістаном, де, поводлі шерогу звісток, ховаються від антитерористичної військової операції лідери місцевих талібов. Російська Федерація і Злучені Штати Америки підпишуть домову об обмежуванні стратегічних наступальних озброєнь 8 красовика у Празі. Офіційні представники Москви та Вашингтону заявили, що основні пункти документу узгоднені. Повідомляється, що кінчаткові деталі домови президента Росії США обміркують найближчими днями. Ви слухали випуск новинок. Нагадаю, що Радіо Свобода можна слухати, а так само читати у інтернеті по адресу свобода.org.
Вы на хвалях Радио Свобода, у эфира «Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи четверга, а гостем нашей программы будет Алексей Янукевич, старшиня партии БНФ, один из организаторов сегодняшнего митинга у Менску, примеркованного до Дня Воли. В экспертизе свободы керовник департаменту политологии ЭГУ Виктор Мартинович и политолог Юрий Чавусов оценивают эту акцию оппозиции. У передачи «Барды свободы» на этом тыдне песни Михаила Барановского. Усё гэта ды і іншае пазней, а зараз Алена Радкевіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
25 сакавіка споўнілася 92 гады з дня абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Святочныя акцыі з гэтай нагоды прайшлі ў Беларусі і за мяжой. У Менску ў святочным мітынгу ля Акадэміі навук узялі ўдзел некалькі тысячаў чалавек. Напярэдадні па ўсёй Беларусі супрацоўнікі сілавых структураў затрымлівалі патэнцыйных удзельнікаў святкавання Дня Волі. Сегодня апошний день регистрации кандидатов у депутаты местовых советов.
Это было зауважено уже на стадии регистрации инициативных групп, что отсоток отсеву в этом году будет минимальный, смотря что наименьше с 2003 года. Вырешено формального боку давать все возможности позиции регистрации теми формальными процедурами, которые выборчим кодексом предугрежены, что, в принципе, не заминая оживлять репрессивные деяния и утиск по замежам и процедуру, урегулированной выборчим законодательством.
Поводле сакратара ЦВК Миколая Лазвіка, дипломаты шэрагу дзяржаваў выказалі жаданне назіраць за мясцовымі выбарамі ў Беларусі. Беларусь падала на Россию у эканамічны суд СНД з нагоды нафтавага мыта. Пазоў Беларусі тычыцца збірання мыта на нафтапрадукты пры пастаўках з Расіі ў Беларусь. Расійскія ўлады пакуль не каментуюць пазоў Беларусі. Эканамічны суд СНД адначасова выконвае функцыі суду еўразіяцкай эканамічнай садружнасці. Упершыню на працэсе Мікалая Аўтуховіча адзін са сведак заявіў, што аператыўныя супрацоўнікі збівалі яго і прымушалі агаварыць Аўтуховіча. У Менску разглядаецца пазоў былой студэнткі юрыдычнага факультэту Белдзяржуніверсітэту Таццяны Шапуцькі да БДУ і Міністэрства адукацыі Беларусі. Яна пратэстуе супраць свайго адлічэння.
Не істоў срок агранічанага працэсія, он тут тоже не планавальна, і все эксперты, што служылі асаванням для падготовкі адукацыя, она была чыстная ўсіх працэсія, да нарушэнне правіл.
Сёння ў сядзібе БНФ адбылася жалобная цырымонія развітання з пісьменнікам, журналістам, грамадскім дзеячом Кастусём Тарасавым. Ён памёр некалькі дзён таму на 70-м годзе жыцця.
Алена Радкевіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю. Сёння споўнілася 92 гады з дня абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Да беларусаў звярнулася Івонка Сурвіла, старшыня Рады БНР, сімвалічнага ўраду ў выгнанні.
Дарагія суродзічы Беларусі, ад імя Рады Беларускай Народнай Рэспублікі вітаю вас з нашым вялікім нацыянальным святам Днём Волі і жадаю вам правесці яго з верай і надзеяй на лепшую будучыню. Беларускі народ даможацца волі і дэмакратыі, так як дамогся незалежнай дзяржавы. У вольным свеце мы ведалі, што ніякае зло не можа быць вечным. Чыталі трэцюю ўстаўную грамату Рады БНР, якая абвяшчала незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі, і верылі, што калі ў 1918 годзе у такіх цяжкіх умовах наш народ здолеў выказаць сваё жаданне быць вольным між вольнымі народамі свету, дык ён знойдзе ў сабе сілы ператрываць здзек і няволю савецкіх часоў ды адрадзіць зноў сваю незалежную дзяржаву. Дарагія суродзічы, з глыбіні сэрца жадаю вам вытрываласці, любові да свайго прыгожага краю, веру ў будучыню і мужнасці, якая характарызуе ўсіх вольных духам людзей. Прыйдзе час, калі наш народ будзе святкаваць сваё вялікае свята незалежнасці і свабоды, ды з гонарам успамінаць продкаў, якія 25 сакавіка 1918 году скінулі з роднага краю апошняе ярмо дзяржаўнай залежнасці. Жыве Беларусь!
Гаварыла Івонка Сурвіла, старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі, сімвалічнага ўраду ў выгнанні. У Менску сёння адбылося святкаванне Дня Волі. Акцыя пачалася о 18 гадзіне на пляцоўцы каля Акадэміі Навук і завяршылася лакальнымі шэсцямі моладзі. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле розных ацэнак, на акцыю каля Акадэміі Навук сабралася каля 2000 чалавек. Яны трымалі бел-чырвона-белыя сцягі і расцяжкі. На самым пачатку стала ясна, што ўлады не выканалі дадзеныя напярэдадні абяцанні. Хукаўзмацняльная тэхніка была затрыманая міліцыяй. Начальнік менскай міліцыі Леанід Фармагей зрабіў даволі дзіўную заяву пра тое, што нібыта прыбылі нейкія дэструктыўна настроеныя элементы з іншай дзяржавы.
Пока мы их не обнаружили. Но известно, что они намерены совершить провокацию, похоже, как это было 3 июля 2008 года. Поэтому вы, являясь организаторами данного мероприятия, должны понимать, что вся ответственность ложится в том числе и на вас. Вы должны посмотреть, кто рядом с вами, кто откуда и так далее.
Один из заявников акции, керавник Менской организации партии БНФ Виктор Ивашкевич, на это отказал.
Но в связи с тем, что я могу только горлом кричать, и это почуют только 5 человек, человек разом с вами. Все, что тут отбудется, у вынику конфискации аппаратуры моей, ладится на вас. А вы провокации ваших союзников-россияцев сами ликвидируете. Нам не надо спихивать свои русские связи. Это ваши союзники по союзному государству. Решайте с ними проблемы.
Удельники святкования застались на пляцовце каля Академии наук, где почались выступы политиков. Виктора Шейна, Олеся Лагвинца, Виталя Ромашевского, Владимира Некляева да инших. У своем выступе лидер партии БНФ Виктор Янукевич отзначил.
Соправдная, сучасная белорусская незалежность началась 25 сакавіка у 2018 году. И это была свядомая воля белорусского народа. На жаль, теперешний режим шанует выключно суверенитет своей улады. Тому он цурается усяго, что мае соправдные белорусские корани. А пошним абуральным фактом есть намер уладов фактично заменить на новом узоре правого кировца белорусскую мову на российскую. Это ганебно. Мы повинны этому сопротивляться. У экономичной сферы то же самое. Улады сегодня проводят антинародную политику. Мытный союз цаком суперечить национальным интересам белорусов.
Спадар Янукевич закликав долучиться до розпочатого сьогодні доброчинного місяця національної солідарності по збору сродків для хворих білоруських дітей. Після мітингу групи молоді накерувалися у різні баки. Некілька десятків сябров правого альянсу «Білої волі» і автономні націоналісти накерувалися дозволеним маршрутом, але не пішли на площу Бангалор, а завершили шестя каля універсаму Рига. Їх супроводжали спецназовці. Активісти скандували льозунги «Спорт, нація, патріотизм, ідея, нація, держава, за здоровий лад життя, хопіць піць». У своїм виступі по завершенні шестя лідер правого альянсу Юрас Каретніков сказав:
«Сьогоднішня влада повинна зробити як мінімум два кроки. Пойти на примирення з емігрантським урядом БНР, збудувати у центрі столиці монумент у ім'я незалежності країни. І це буде свідчення того, що влада відчуває свою переємність. На шлях тільки наперед. Ми зараз будемо дійничати по принципу послевоєнних білоруських партизанів-націоналістів».
Частка молоді спробувала пройти несанкціонованим маршрутом у бок площі Якуба Колоса, але їм перешкодили спецназовці. Представники міліції заявили, що діянням демонстрантів буде дадена правова оцінка. Підсумовуючи виніки акції, Віктор Івашкевич сказав, що сьогоднішня акція у значній ступені повторила літошню. Одно тільки, що улади минулим разом дозволили пронести гукоузмацняльну техніку, а тепер зробили недоречні провокації псевдобомбой.
Але з другого боку, значит, не устраивали такий розгон, як це було два роки тому. Ну, це ось демонстрація ось цієї некої неясної ситуації, в якої сьогодні знаходиться політика влади. То вони бачать діалог з Європою, то вони ужесточають репресії, а врешті-решт ні то, ні другое.
Говорив Віктор Івашкевич, один з організаторів сьогоднішнього святкування Дня волі у Мінську. Як ви чули, після мітингу групи молоді накерувалися у різні баки, і кілька десятків чоловік пішли дозволеним маршрутом, але завершили шестя каля універсаму Рига. Наша кореспондентка записала некоторих з удільників цього шестя.
Нація! Альщина! Воля!
Все народу!
Альщина! Воля!
Нація!
Альщина!
Сегодня свято, сегодня 92-я годовщина Дня воли. Наша країна в даний час, не имея своей какой-то национальной идентичности, молодь, в том числе я, не вельми добре розмовляю на белорусской мове.
Потому что мы желаем хоть что-нибудь протримать у отрозненні от усіх остатніх, хто застався зараз на Академії наук,
і
невідомо, що вони зараз там роблять.
Не дай бухать, іди змагатися! Не дай бухать, іди змагатися!
Ось такі лозунги викликувала група молоді, яка пішла дозволеним маршрутом, але завершила шестя каля універсаму Рига. І пізніше у нашій програмі ми погуторимо з одним з організаторів сьогоднішнього святкування Дня волі у Мінську, старшинею партії БНФ Олексієм Янукевичем.
Ви слухаєте Радіо Свобода.
Кореспонденти Радіо Свобода і інформаційне агентство світу працюють 24 години в сутки. Щодня у ефірі репортажі кореспондентів і аналіз експертів, новини і міркування лідерів, свіжа інформація про розвиття подій. Усе баково, докладно, по-білоруську. Настройтеся на свободу.
Ви на хвалях Радіо Свобода, і до теми святкування Дня волі ми ще вернемося пізніше у нашій програмі. У Верховному суді Білорусі протягується процес по справі Миколая Автуховича, Владимира Осипенки, Михайла Козлова і Олександра Ларіна, яких обвинувачують у підрихтовці теракту супроти високих службових особов, де у інших злочинствах. При вивченні епізоду з підпалом у Ваукависку дома былого начальника міліції висвітлилися факти, які свідчать супроти слідчих і місцевих міліціянтів. Судового процесу передає наш кореспондент Олег Груздилович.
Упершыню на працэсе адзін са сведак заявіў, што аператыўныя супрацоўнікі збівалі яго і прымушалі гаварыць Мікалая Тухоўіча. Жыхар Ваўкавыску Александр Козел цяпер адбывае пакаранне за падпал у 2005 годзе дома былога начальніка Ваўкавыскай міліцыі Сергея Кацубы. Сведка заявіў у судзе, што ў 2006 годзе падчас расследавання той справы міліцыянты нібыта патрабавалі ад яго гаварыць Мікалая Тухоўіча, казаць, што гэта ён замовіў падпал дома тагачаснага начальніка міліцыі. Імёнаў аператыўнікаў, якія прымушалі гаварыць Аўтуховіча, Козел не ведае. Суддзя Алексей Цяцюхін не пакінуў заяву сведкі без увагі. Суддзя Цяцюхін, што вас прымушалі сказаць? Падрабязней распавядзіце. Козел, каб даў паказанні на Аўтуховіча, што ён нібыта даў загад гэта зрабіць. Суддзя Цяцюхін, і вы пагадзіліся? Козел, так, пад ціскам. Суддзя Цяцюхін, пад якім ціскам? Козел, білі, рукамі нагамі збівалі. Суддзя Цяцюхін, кажаце, білі вас? Фізічнае ўздзеянне было? Сведка Александр Козел паведаміў, што на працэсе паводле падпалу ў 1906 годзе ён тыя паказанні не паўтарыў, а ўзяў цалкам на сябе віну за падпал дому міліцыянта Кацубы, хоць насамрэч здзяйсняў злачынства разам са знаёмым Юрыем Арцюкевічам. Пра Тухоўіча сведка зноў пацвердзіў, што той да падпалу не мае дачынення. Пры гэтым Козел прызнаў, што ўспрымаў свайго знаёмца Арцюкевіча як сваяка Мікалая Тухоўіча і адзін раз бачыў, як той атрымаў ад яго 50 тысяч рублёў. Падчас допыту сведкі Александра Козела прокурорам Эльдарам Сафаровым стала вядома, што псіхалагічны ціск на сведку адносна ролі Аўтуховіча паўтарыўся ў 2009 годзе. Прокурор Сафаров, у 2009 годзе вас дапытвалі па гэтай справе? Козел, так. Прокурор Сафаров, якія вы давалі паказанні адносна Аўтуховіча? Козел, тыя самыя, бо на мяне таксама быў ціск. Прокурор Сафаров, калі ад таго? Козел, тады, падчас допыту, у 2009 годзе, у лютым. Прокурор Сафаров, хто аказваў на вас псіхалагічны ціск? Козел, аператыўнікі, імён іх я не ведаю. Казалі, каб сказаў, што трэба. Каб не баяўся іх, бо яны ўсе атрымаюць вялікія тэрміны. З паказанняў сведкі Александра Козела таксама вынікала, што разам са сваім знаёмым Юрыем Арцюкевічам ён запісваў на відэакамеру падзеі вакол дома міліцыянта Кацубы. Мы збіралі кампрамат на Кацубу. Былі звесткі, што ён прывозіць арыштантаў для працы на сваім катэджы, паведаміў Александр Козел. Гэтыя звесткі ён нібыта атрымаў ад Юрыя Арцюкевіча. Чыёй відэакамерай карыстаўся беспрацоўны Юрый Арцюкевіч, Александр Козел не ведае. Прокурор Эльдар Сафаров некалькі разоў пытаўся ў сведкі, якім ягоным паказанням варта верыць, былым ці сённяшнім. Вось як у перапынку пракаментавала паказанні сведкі праваабаронцы Людміла Грознова.
Конечно, сейчас он говорит правду. А тогда, когда он оговаривал Аўтуховіча, он это делал действительно под давлением, его били. Сегодня даже не видя его лица, чувствуя со спины его, как он говорит это, рассказывает об этой ситуации, ты видишь, как человека могут сломать, который лишился матери, в 17 лет попал в переплет.
А почему он зараз не боится?
Сейчас он повзрослел, он понимает, наверное, с какой системой он столкнулся.
Гаварыла праваабаронца Людміла Грознова. На судовым працэсе над Мікалаем Аўтуховічам, Владзіміра Асіпенка, Міхаілам Казловым і Александрам Ларыным прысутнічае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. Гэты працэс ідзе ў Верховным судзе ад 16 сакавіка. Ніхто за вінавачаных, акрамя Александра Ларына, вінаватым сябе не прызнае. А я дадам, што больш інфармацыі пра гэты судовы працэс, а таксама шмат інфармацыі пра сённяшняе святкаванне Дня волі ў тым ліку фотаздымкі, аўдыё і відэаматэрыялы вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя асноўныя падзеі чацвярга. Спаўнілася 92 гады з дня абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Святочныя акцыі з гэтай нагоды прайшлі ў Беларусі і за межамі краіны. У Менску дэмакратычныя сілы правялі святочны мітынг каля будынку Нацыянальнай акадэміі навук. У акцыі паводле розных ацэнак бралі ўдзел ад 2 да 3 тысяч чалавек. Перад пачаткам мітынгу міліцыя канфіскавала гукаўзмацняльную апаратуру. Сёння апошні дзень рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў. Паводле сакратара цэнтра выбаркаму Мікалая Лазавіка, дыпламаты шэрагу дзяржаваў выказалі жаданне назіраць за мясцовымі выбарамі ў Беларусі. Беларусь падала на Расію ў эканамічны суд СНД з нагоды нафтага мыта. Пазоў Беларусі тычыцца збірання мыта на нафтапрадукты пры пастаўках з Расіі ў Беларусь. Расійскія ўлады пакуль што не каментуюць беларускага пазову. У сядзібе партыі БНФ адбылася жалобная цырымонія развітання з пісьменнікам, гісторыкам, дзеячом нацыянальна-дэмакратычнага руху Беларусі Кастусём Тарасавым. Ён памёр некалькі дзён таму на 70-м годзе жыцця. А зараз на чарзе экспертыза свабоды. Як можна ацаніць сённяшнюю акцыю ў Менску, прымеркаваную да Дню волі, і што яна сведчыць пра стан беларускай апазіцыі? Чаму ўжо не першы раз на акцыях моладзевыя структуры пачынаюць паводзіць сябе даволі аўтаномна, не зважаючы на старэйшых палітыкаў? На гэтыя ды іншыя пытанні Віталя Цыганкова адказваюць кіраўнік дэпартаменту паліталогіі Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Віктар Марціновіч і палітолаг Юрый Чавусаў.
Як, по-вашему, варта оценить сегодняшнюю акцию «День воли»? Чи можно было в сегодняшней ситуации, в сегодняшнем стане белорусской оппозиции чекать чего-нибудь иншего от этой акции у сенсе креативности, у сенсе колькости удельников? Можно неяк оценивать мобилизационный сегодняшний стан оппозиции по водле масштабу этой акции? Каратей, Виктор Мартинович, какие думки наперш вам пришли в голову, как вы поудельничали и поглядели на эту акцию?
Мне кажется, что можно было чекать чего-то больше креативного. И тут была файная идея у Алексея Янукевича вести сегодня людей, регистровать инициативную группу по референдуму. Попередняя называлась дата 25-го соковика. Усе політтехнологи просто плескали у долоні, казали про то, что это вельми эффективно было б, калі б про центр города от Академии наук, яны прайшли шестем до центра выбаркаму, для того, как позиційно передать на регистрацию инициативную группу по референдуму по гэтых автомобилях.
Виктор, и, але бы их спынили бы на першем скрыжаванні, каля Петроцябровкі?
Их и так спынили, пробачьте. Их и так спынили на першем перакрыжаванні, але ж, ну, ведаете, мне здаецца, что за автомобили, за мыты, за экономику вышло б нашмат больше людей. Здаецца, Войскіш сказал, что гэта формат сам в уличной акции на День воли сабе вычерпал. Гэта стало відавочна. Треба нешта мутить, вось, треба нечто думать. Мыты автомобильные и документы на регистрацию инициативной группы у День воли, это было бы нечто новое. Это было бы нечто, что кранало кожного, реально кожного белоруса и кожного минака. Чому это не допрацавали? Чому не выкарастали? Я не ведаю. А лишь эта уличная весновая кампания почалася с провала.
Дякую, гэта было меркаванне Віктара Марціновіча. Я нагадаю нашым слухачам, што ўлады канфіскавалі гукавую апаратуру, якую так не ўдалося даставіць да месца правядзення акцыі. Былі і іншыя перашкоды, зрэшты, даволі традыцыйныя. Улічваючы ўсё гэта, Юрый Чавусаў, як вы ацэніце сённяшнюю акцыю, ці вы пагадзіцеся з выснову, якую Віктар зрабіў у канцы свайго спіча, што гэта быў правал?
День воли – это, в первую очередь, конечно, свято, и я уверен, что святкование Дня воли еще протягивается. Уверен, что в кавернях, в барах молодь поднимает келихи за вольную и незалежную Беларусь. А что дотычется непосредственно в уличной акции, то, на мой погляд, керавництво белорусского незалежницкого блока, який, власно кажучи, был таким мотором этого мероприемства, хотя объединенные демократичные силы так само подтримали акцию. Как мне подается, керавництво нового коалиции утварэння потрапіла ў такую пастку. Пастку апынуцца горш, чым ранейшыя лідары апазіцыі. Што я маю на ўвазе? Відавочна, арганізатары хацелі вось таго крэатыва, пра які казаў спадар Марціновіч, падаць дакументы на рэгістрацыю ініцыятыўнай групы ці нейкія іншыя адступленні ад звыклага сцэнара мітынга на Дзень волі. Але пры гэтым баяліся, што не атрымаецца, і баяліся, што людзі, сутыкнувшыся з незвыклым фарматам, кажуць, што ну што гэта за дзень волі такі. І таму быў усё ж такі зроблены выбар на традыцыйным фармаце мітынг, выступы палітыкаў, невялічкія спробы вось акцэнтаваць увагу на сацыяльных пытаннях, абвесткі пра пачатак месяца беларускай салідарнасці, кіраванага на ахову здароўя, ахвяраванні тым, каму патрэбна матэрыяльная дапамога ў сферы аховы здароўя. Гэта такія кволыя, пакуль што несмелыя крокі ў накірунку таго, каб выйсці са звыклага сценара. Это пакуль што, напэўна, максімум, што новае кіраўніцтва новыя лідары могуць зрабіць.
Сапраўды было ўражанне, што статусным лідарам пазіцыі на гэтай акцыі не патрэбны былі нейкія канфліктныя сітуацыі, нейкія сутыкненні, але, здаецца, ўжо не першую акцыю моладзевыя структуры пачынаюць паводзіць сябе дастаткова аўтаномна. Вось зараз белая воля пайшла сваім крокам на Бангалор, а потым уже пасля заканчэння мітынгу «Маладая Беларусь» і «Вольная моладзь» пайшлі вниз па праспекту Скарына, ну і там сутыкнуліся з ОМОНам, і, в прынцыпе, на гэтым іхні паход скончыўся. На вашу думку, Віктор, ці ёсць за гэтым пэўная тэндэнцыя, ці можна сказаць, што вось кожна новая акцыя несе небяспеку таго, што розныя моладзевыя структуры будуць паводзіцца дастаткова аўтаномна, і, можа быць, кіраўнікі статуснай апазіцыі якраз гэтага трошкі і баяцца?
Мне здаецца, што любая вулічная акцыя з'яўляецца чымсьці кшталту спыту для апазіцыі. Ось так, як акадэмічны спыт дэманструе веды студэнтаў, так яна дэманструе стан у апазіцыі. І што б ты там не рабіў, ось на вулічнай акцыі, калі ў апазіцыі ёсць безуладдзе, калі няма нейкага цэнтру, калі няма лідару, да голасу якога прыслухоўваюцца ўсе людзі без штурханняў і ваганняў, так гэта адразу ж вылазіць на белы свет і адразу гэта бачна, так? Ось сітуацыя, калі адны ідуць налева, другі ідуць направа, трэці проста стаяць і чагосьці чакаюць. Гэта менавіта сітуацыя, якая вынікае з таго, што ў апазіцыі няма адзінага цэнтру і няма вулічнага лідару, няма наогул ніякага лідару, словы якога былі б, ну, такімі непрыракальнымі. Скажа, пойдзем на плошчу незалежнасці, пойдзем на плошчу незалежнасці. Скажам, будзем стаяць тут, будуць стаяць тут. Такога лідара няма. Усе астатнія блокі і комплексы праблемаў, яны проста вынікаюць з адсутнасці гэтага лідара, які, як на спыце, вынікае з сітуацыі ў беларускай апазіцыі. Тое, што маладзёвыя лідары паводзяць сябе так, як яны паводзяць, вынікаюць з іх жадання зрабіць хоць што-небудзь. З іх адчування таго, што ў сітуацыі без лідарства любы з'яўляецца лідарам.
Юрый Чаусаў, як вам бачыцца гэтая сітуацыя, калі тое, пра што казаў Віктор Марціновіч, што сапраўды зараз няма нейкага агульнапрызнанага лідара, ёсць некалькі блёкаў, ёсць некалькі партыяў, як гэтая сітуацыя можа адбіцца на той вот вузкай тэме, якую мы сёння абмяркоўваем, а менавіта на вулічнай актыўнасці апазіцыі? Ці можа быць, што такая сітуацыя, яна з аднаго боку і чымсьці стрымлівае статусных лідараў, можа быць, яны і асцерагаюцца вялікіх масавых акцыяў, гледзячы на гэты фактар.
Напэўна, вы маеце рацыю. Мы бачым, што тыя асобы, якія заявілі пра свае амбіцыі на прэзідэнцкія выбары ад імя апазіцыі, яны гэтую акцыю фактычна не скарысталі ніякім чынам для свайго пазіцыянавання ў грамадстве. Больш за тое, мы бачым, што такі нефармальны лідар беларускага незалежніцкага блока, ці, скажам, фронтмен БНБ, спадар Мілінкевіч, увогуле гэтую акцыю праігнараваў, знаходзячыся за мяжой. Такім чынам, сапраўды, узровень лідарства падчас гэтай акцыі быў трошкі зменшаны. Што датычыць дзеянняў маладзёвых арганізацыю. На мой погляд, гэта звыклая сітуацыя, калі маладзёвыя групоўкі, асабліва радыкальнага кшталту, я не буду казаць пра правакацыі, але ёсць імкненне скарыстаць чужую акцыю для ўласнага невялічкага піару. Гэта звыклая сітуацыя, яна паўтараецца з года ў год, і нічога нечаканага тут мы не бачым.
Кіраўнік дэпартаменту паліталогіі ГУ Віктор Марціновіч і палітолог Юрый Чаусаў абмяркоўвалі сённяшнюю акцыю ў Менску, прымеркаваную да Дня волі. А Лявон Вольскі, вядомы музыка, лідар гурту НРМ, які штотыдзень піша новую песню для Радыё Свабода, напісаў песню і для сённяшняга дня.
Сёння дзень волі ад нудных і шэрых навінаў. Сёння дзень волі ад звыклай будзённай хлусні. Сёння дзень волі ад словаў, сказаных за спінай, і ад штодзённай бясколернай мітусні. Святкуем, смяемся, сваволім. Дзень волі, дзень волі, дзень волі. Сёння дзень волі ад субардынацыяў розных, пустэчы, што нас прымушаюць любіць. Сёння дзень волі, няхай вызваляецца розум. зачищаються думки і серце не спить. Святкуєм, сміємося, сваволім. День волі, день волі, день волі. Хай визволяється мова від спячки зимової. Хай визволяються в очі від шерої імжи. Сьогодні день волі, коли розбураються змови. Сонце нам світить і гучно звінять капяжи. Святкуєм, сміємося, сваволім. День волі, день волі, день волі.
У Мінську полова 11 у ефірі «Ночная свобода. Виніки дня». З вами Наталі Алексей Знаткевич. Нашим гостем неузабаві буде Алексей Янукевич, старшиня партії БНФ, один з організаторів сьогоднішнього мітингу у Мінську, примеркованого до Дня волі. Але найперш про надвор'я. На завтра у Білорусі синоптики прогнозують воблачне з проясненнями неба, місцями невеликі дажджі, раніцей туман. Температура повітря вночі від плюс 1 градусу на сході до плюс 9 на заході. У день від 9 до 16 градусів тепла, на повднєвом заході до плюс 19. І зараз знову про основні новини дня. Про події у світі розкаже Сергій Навумчик.
Франція і Німеччина пропонували на саміті країну розв'язу, який розпочався у Брюсселі, свой варіант фінансової допомоги Греції. Говорка йде про екстрене кредитування на підставі двобокових домов з країнами Єврозони, так само з Міжнародним валютним фондом. Раніше сьогодні канцлерка Німеччини Ангела Меркель закликала країни Єврозони строго притримуватися Європейського пакту об стабільності, який устальовує у приватності ліміти допущального бюджетного дефіциту. Прем'єр-міністр України Микола Азаров запропонував керівнику російського уряду Владимиру Путіну почати дочинення поміж двома країнами з 6 листа. У Пакистані виніку авіаудару урядових сил забіти звиш 60 воївників. Росія і США підпишуть домову об обмежуванні стратегічних наступальних озброєнь 8 кресовіка у Празі. Затверджено днями законопроект об реформі системи охови здоров'я США буде вернути на розгляд у Палату представників Конгресу. Конгресмени-республіканці потребують поправити дві технічні недокладності у законопроекті. Затим документ повинен бути затверджений Сенатом і підписаний президентом Обамом. Республіканська опозиція резко критикує реформу охови здоров'я, підтриманою демократами. Барак Обама лічить реформу одним зі своїх внутріполітичних пріоритетів. Телеканал «Аль-Джазіра» передав аудіозапіс заяви, як стверджається Усама бін Ладена. Лідер Аль-Каїди погрожає забивати узятих у полон американських громадян у випадку покарання смертю Халеда Шейха Мухаммада, якого винуватить у дотичності до рихтування терактів США у вересні 2001 року. Безвиняково завершився візит прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху у США. А літаючи з Вашингтону, він виказав сподівання, що проведені перемови допоможуть переодолити теперішні різноголосі між Сполученими Штатами і Ізраїлем. Ви слухали випуск новин, наступний про півгодини.
Ви на хвалях Радіо Свобода, у ефірі «Виніки дня». З вами Алексей Знаткевич. Нашим гостем неузабаві буде Алексей Янукевич, старшиня партії БНФ, один з організаторів сьогоднішнього мітингу у Мінську, примеркованого до Дня волі. Прогучить огляд свіжої преси, а у передачі «Барди свободи» на гэтым тыдні пісні Михаїла Барановського. Нагадаю, що у Мінську 24 години на сутки працює телефон «Аўтаадказнік» 266-39-52. Телефонуйте, виказуйтеся на конт падзеі у Беларусі і свеце і наших передачаў. А зараз Алена Радкевич з оглядом подій дня, зв'язаних з Білоруссю.
25 сакавіка сповнилося 92 гады з дня абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Святочныя акцыі з гэтай нагоды прайшлі ў Беларусі і за мяжой. У Мінску ў святочным мітынгу ля Акадэміі навук узялі ўдзел некалькі тысячаў чалавек. Напярэдадні па ўсёй Беларусі супрацоўнікі сілавых структураў затрымлівалі патэнцыйных удзельнікаў святкавання Дня волі. Сёння апошні дзень рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў.
Было заўважна ўжо на стадыі рэгістрацыі ініцыятыўных груп, што адсотак адсеву ў гэтым годзе будзе мінімальны, бадай што найменшы з 2003 года. Вырашана з фармальнага боку даваць усе магчымасці апазіцыі карыстацца тымі фармальнымі працэдурамі, якія выбарчым кодэксам прадугледжаныя, што ў прынцыпе не замінае ажыццяўляць рэпрэсіўныя дзеянні, ўціск за межамі працэдуры, урэгуляванай выбарчым законадаўствам.
Паводле сакратара ЦВК Мікалая Лазавіка, дыпламаты шэрагу дзяржаваў выказалі жаданне назіраць за мясцовымі выбарамі ў Беларусі. Беларусь падала на Расію ў эканамічны суд СНД з нагоды нафтавага мыта. Пазоў Беларусі тычыцца збірання мыта на нафтапрадукты пры пастаўках з Расіі ў Беларусь. Расійскія ўлады пакуль не каментуюць пазоў Беларусі. Эканамічны суд СНД адначасова выконвае функцыі суду еўразіяцкай эканамічнай садружнасці. Упершыню на працэсе Мікалая Аўтуховіча адзін са сведак заявіў, што аператыўныя супрацоўнікі збівалі яго і прымушалі агаварыць Аўтуховіча. У Менску разглядаецца пазоў былой студэнткі юрыдычнага факультэту Белдзяржуніверсітэту Таццяны Шапуцькі да БДУ і Міністэрства адукацыі Беларусі. Яна пратэстуе супраць свайго адлічэння.
Не істок срок ограниченого воздействия, он тут тоже не понимает. И все эти обстоятельства были основанием для подготовки депутата, она была численной числа за нарушение правил распорядка ПДУ.
Сёння ў сядзібе БНФ адбылася жалобная цырымонія развітання з пісьменнікам, журналістам, грамадскім дзеячом Кастусём Тарасавым. Ён памёр некалькі дзён таму на 70-м годзе жыцця.
Алена Радкевіч аглядала падзеі чацвярга, звязаныя з Беларуссю. Сёння споўнілася 92 гады з дня абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Святочныя акцыі з гэтай нагоды прайшлі ў Беларусі і па-за межамі краіны. У Менску дэмакратычныя сілы правялі святочны мітынг каля будынку Нацыянальнай акадэміі навук. У гэтай акцыі, паводле розных ацэнак, узялі ўдзел ад 2 да 3 тысяч чалавек. Перад пачаткам мітынгу міліцыя канфіскавала гукаўзмацняльную апаратуру. І з намі на тэлефоннай сувязі цяпер Аляксей Янукевіч, старшыня партыі БНФ і адзін з арганізатараў сённяшняга мітынгу ў Менску, прымеркаванага да Дня волі. Добры вечар.
Добры вечар.
Спадар Янукевіч, як вы сам ацэньваеце сённяшнюю акцыю ў Менску?
Я лічу, што акцыя прайшла нармальна. Ну, безумоўна, хацелася б, каб, можа, больш людзей узяло ўдзел і каб іншае было стаўленне з боку міліцыі, у тым ліку на этапе падрыхтоўкі, але, ну, з іншага боку, не даводзілася чакаць в дадзеных умовах ні таго, ні іншага, таму я ацэньваю сённяшнюю акцыю як удалую.
Вось у нас літаральна 10-15 хвілінаў таму ў эфіры была экспертыза свабоды, у якой бралі ўдзел Віктор Марціновіч, кіраўнік дэпартаменту паліталогіі ЭГУ і палітолог Юрый Чаусаў. І гаспадар Марціновіч назваў гэтую сённяшнюю акцыю правалам. Ён лічыць, што тое, што яна адбылася ў звыклым фармаце, у тым, якім яна адбываецца штогод, гэта правал. Маўляў, варта было шукаць некія іншыя формы, а традыцыйныя мітынгі з удзелам палітыкаў, маўляў, людзям ужо абрыдлі. Вось што вы адказалі на такое?
Ну, я перадусім не згодны, што гэта можна назваць правалам. Людзей сённяшнім у гэтым годзе сабралася больш, чым іх было ў мінулым годзе на 25 сакавіка. Я не згодны цалкам, што такі фармат сябе вычэрпвае цалкам. Ну, але тое, што трэба шукаць нейкія новыя, больш арыгінальныя формы, ну, я з гэтым згодны, і мы іх спрабуем шукаць, і звярталіся на перадні гэтай акцыі досыць шырока, ну, у тым ліку да экспертаў, да палітолагаў, да творчых асобаў. Ну, пакуль такіх ідэю, якія б рэальна было ў асобіце жыццё, няма. Таму насамрэч такі ідэі шукаем і чакаем на любыя прапановы на наступны год.
Вось той же спадар Марціновіч казаў пра тое, што можна было б працягваць тую кампанію, якую партыя БНФ пачала раней, спробу сабраць подпісы, зарэгістраваць ініцыятыўную групу на контрреферэндуму аб мытах на аўтамабілі. Вось сёння на акцыі збіралі подпісы за тое, каб зрабіць 25 сакавіка і 8 верасня дзяржаўнымі святамі. А ў якім стане тое, пра што гаварыў той спадар Марціновіч, у якім стане тая ініцыятыва?
На гэты момант мы збіраем перадусім з рэгіёнаў, бо з Менску ўжо маем цалкам натарыяльныя заверэнні згоды сябрами ініціативної групи на влаходження в цю ініціативну групу, і на наступному тижні ми передаємо Центральну виборчу комісію всі необхідні документи на реєстрацію. Ця ідея не закинута, вона зараз може бути трохи таким організаційній фазі знаходиться, такої більш паперової праці, але це непозбіжний етап, і безумовно, ця кампанія буде протягуватися широко, у тому числі в інформаційному плані.
А ось на вашу думку, наскільки це була б цікава ідея, коли б ви сьогодні, коли б була така можливість, передали ці документи і зробили це, скажімо, примеркували це не до Дню волі. На вашу думку, це доречно було б, чи ні?
Я вважаю, що це було б цілком доречно і було б нормально, але безумовно, це не відміняло б формат масового ділу, ну, ніякого мероприємства, куди ми могли б запрошати широке коло людей, бо запрошати шмат людей до центру Баркаму на подачу списка на реєстрацію ініціативної групи, ну, це треба робити в працовний час, це зв'язано шмат з якими організаційними видатками, ну, як особне ніяке мероприємство, воно попереджує, але все ж таки, ну, воно не може підмінити собою формат масового мероприємства.
Я нагадаю, з нами на сувязі старшиня партії БНФ, один з організаторів сьогоднішнього мітингу у Менску примеркованого до Дня волі, Олексій Янукевич. Перепрошаю за доволі кепську якість сувязі. Господар Янукевич, я хотів би у вас спитатися на конт заяви господара Фармагея. Сьогодні начальник Менської міліції Леонід Фармагей на мітингу зробив таку дивну заяву, що нібито на мітинг прибули ніякі деструктивно настроєні елементи з іншої держави, что они нібито мели намер учинить провокацию, подобную на ту, якая была 3 липня 2008 года, а 3 липня 2008 года был выбух, от якого потерпели люди. Вот как вы расцениваете эту заяву с подара Фармагея?
Ну, скажем, коли у них есть некая оперативная информация, я думаю, они повинны эту оперативную информацию отсочивать, проверять и так далее. Але мені все ж таки здається з досвіду попередніх годів, що це повна видумка, і ця заява робилася виключно з метою ну, наполохати потенційних удільників акції і, може бути, застрашити організаторів.
Коли сьогодні обмірковували експерти у експертизі «Свободи» сьогоднішню акцію, вони так само зробили такий закид, що була відомочна відсутність лідера на сьогоднішній акції, і тому молодь йшла, ніяка група молоді йшла по проспекті у керунку площі Якуба Колоса, інша група молоді пішла у керунку площі Бангалор. Ось на вашу думку, удел молодих активістів со своїми льозунгами, своїми програмами діянняў, наколькі гэта нормальная ситуація, калі частка удельнікаў ідзе там в один бок, другая частка в інший?
Ну, безумовно, это не самая лепшая речь, коли под час мероприемства и по его закончении люди разыходятся в разные боки. Але ну, на сьогоднішній момент, на жаль, треба признати, що коли ми не можемо пропонувати ніякого такого екшену, то, ну, умовно кажучи, коли збираються там 20 тисяч і всі разом йдуть, наприклад, там до телебачення, ще до ніякого пункту, то ясно, що і молодь тут пойде у одній колоні. А коли збирається не шмат людей, то відомо, тут кожен імкнеться проявити, показати себе. Ну, на жаль, ця речаїсність така досить об'єктивна, я не ведаю, як можна зробити, щоб такого не було в будущині. Бо, ну, перемови ми проводили з лідерами усіх організацій. Те, що домовилися, принаймні на те, щоб під час формальної частки ніхто не уводив людей, то це вже я лишу великим плюсом. Ну, а те, що по закінченні пішли на кордон, ну, пішли в бок центру молодь, ну, не можна їм заборонити, це їхній вибір.
Вы все ж таки сказали, что, на вашу думку, это проблема из-за того, что довольно малая колькость удельников, коли было 20 тысяч, то было прасцей у гэтым сэнсе. А што бы ўсё-такі адказалі на гэты закід наконт таго, што няма сапраўднага лідара, калі быў сапраўдны лідар, аўтарытэт, які б сказаў, вось пойдзем туды ці застаемся тут, то незалежна ад колькасці яго б паслухалі.
Ну, я цалкам згодны, што калі б быў нейкі безумоўны лідар, які б валодаў такім аўтарытэтам, што ён так сказаў і так яно адбываецца, то так бы яно і было. І глупа было б гэта адмаўляць. Але на сённяшні момант, на жаль, мы зрэшты з досведу і папярэдніх прэзідэнцкіх выбараў і ўсіх іншых выбарчых кампаніяў бачым, што ну, з часоў Зенона Пазняка, якім ён быў на пачатку 90-х, там да 96-го году ўключна, пакуль ён быў у Беларусі, калі насамрэч ён мог быць такім лідарам, аўтарытэту якога давяралі амаль што безумоўна, больш такіх лідараў фактычна не было. Ну і ну і зноў жа ж гэта тая рэчаіснасць, якой даводзіцца проста мець справу і ў умовах якой дзейнічаць.
Я нагадаю, з намі на тэлефоннай сувязі Алексей Янукевіч, старшыня партыі БНФ, адзін з арганізатараў сённяшняга мітынгу ў Менску, прымеркаванага да Дня волі. Мы працягнем гэтую гутарку літаральна праз паўхвіліны, але дадам, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся наконт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў, ён уключаны штодня 24 гадзіны на суткі.
Шановное господарство, со святом незалежности и днем воли у всех белорусов веншуя берасте. Живе вольная незалежная Беларусь. Со святом.
С днем воли, любимая Беларусь. Главное в празднике это идеалы. И я хочу спросить противников бойкота псевдовыборов вопросом из комедии Леонида Гайдая. Шутим? Я думаю, что шутят. Только пошутите на бюллетене, напишите там «Хотим Колю Лукашенко», например, если вы не хотите свою кандидатуру снять.
266-39-52, телефон аўтаадказнік уключаны і ў гэты час. А з намі на тэлефоннай сувязі па-ранейшаму Алексей Янукевіч, старшыня партыі БНФ, адзін з арганізатараў сённяшняга мітынгу ў Менску, прымеркаванага да Дня волі. Спадар Янукевіч, я б хацеў адысці ўжо ад тэмы сённяшняга дня, ад тэмы Дня волі, а вернуцца да тэмы выбараў. Вось адзін з нашых слухачоў сказаў, відавочна, ён прыхільнік байкоту выбараў, ён скрытыкаваў тых, хто будзе далей удзельнічаць у мясцовых выбарах. Што б вы адказалі на такую пазіцыю?
Ну, на такую пазіцыю адказ вельмі просты і ясны. Мы павінны дакладна ўсведамляць, дзеля чаго мы ўдзельнічаем наогул усіх гэтых кампаніях, усіх гэтых выбарах і чаго мы наогул дамагаем. Калі мы дамагаемся знайсці новую падтрымку ў людзей і памяняць сітуацыю так, каб мы сталіся ў большасці і памянялася ўлада ў краіне, то мы павінны стала ўдзельнічаць з людзьмі, мы павінны даносіць да іх сваё альтэрнатыўнае бачанне, як павінна развівацца краіна, і іншага варыянту, як удзел у выбарах, тут, на жаль, няма. А калі мы проста хочам задаволіцца пазіцыяй таких дысідэнтаў, якія яўна ў меншасці, у якіх няма ніякіх шансаў, але для якіх важна, каб іхняя пазіцыя была зафіксаваная для міжнароднай супольнасці, для нашатку, яшчэ што заўгодна, то тады мы можам прымаць рашэнне пра байкот, мы можам быць такімі звышпрынцыповымі у такіх пытаннях. Але наша тактыка, наша стратэгія скіраваная менавіта на тое, каб здабываць новую падтрымку ў людзей. І тая палітычная кампанія, якую партыя БНФ плануе і будзе праводзіць цягам гэтых выбараў, яна часткова пачалася, але ў значна меншай ступені падчас збору подпісаў, і асноўная частка выпадае на агітацыйны перыяд. І мы намераныя в поўнай ступені скарыстацца такой магчымасцю.
Вы асабіста ўдзельнічаеце таксама ў мясцовых выбарах, так?
Так.
Вось што б вы адказалі слухачу, калі б ён спытаўся, ну а навошта ў іх удзельнічаць, калі няма шансу перамагчы?
Я згодны, што прынамсі па Менску шансу перамагчы няма. Але калі я самага пачатку збіраючы подпіс, я папярэджваю тых людзей, нават якія за мяне падпісваліся, што вы ведаеце, выбараў няма, але вы падпісваецеся за тую магчымасць для мяне весці агітацыю, весці гэтую працу з людзьмі. Не так істотна, пойдзеце вы галасаваць ці не, але я ўсё ж такі заклікаю вас пайсці прагаласаваць. І калі яны настроеныя фальсіфікаваць, калі яны будуць фальсіфікаваць, то няхай ім давядзецца гэта рабіць, бо пры нашым няўдзелі ім не трэба фальсіфікаваць. Яны могуць абсалютна сумленна палічыць, яны могуць прадэманстраваць гэта міжнародным назіральнікам, яны могуць тым сябрам камісіяў, якія вольна ці невольна у іншым выпадку вымушаны былі удзельнічаць у парушэнні закона ў злачынстве, што ну тут ніякай праблемы няма, все нормально, все сумленна.
Дзякую вам вялікі за гутарку.
Дякую вялікі вам за звонок.
Я нагадаю, з намі на тэлефоннай сувязі быў Алексей Янукевіч, старшыня партыі БНФ і адзін з арганізатараў сённяшняга мітынгу ў Менску, прымеркаванага да Дня волі. У эфіры Радыё Свабода, вынікі дня, з вамі Алексей Знаткевіч, і нагадаю некаторыя асноўныя падзеі чацвярга. Сёння споўнілася 92 гады з дня абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Святочныя акцыі з гэтай нагоды прайшлі ў Беларусі і па-за межамі краіны. У Менску дэмакратычныя сілы правялі святочны мітынг каля будынку Нацыянальнай акадэміі навук. У акцыі паводле розных ацэнак узялі ўдзел ад 2 да 3 тысяч чалавек. Сёння апошні дзень рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў. Паводле сакратара цэнтра выбаркаму Мікалая Лазавіка, дыпламаты шэрагу дзяржаваў выказалі жаданне назіраць за мясцовымі выбарамі ў Беларусі. Беларусь падала на Расію эканамічны суд СНД з нагоды нафтавага мыта. Пазоў Беларусі тычыцца збірання мыта на нафтапрадукты пры пастаўках з Расіі ў Беларусь. Расійскія ўлады пакуль што не каментуюць беларускага пазову. На працэсе ў справе Мікалая Утуховіча, Владзіміра Сіпенкі, Міхаіла Казлова і Аляксандра Ларына, якіх вінавацяць у рыхтаванні тэракту і іншых злачынствах, працягваецца допыт сведкаў. Сёння адзін са сведкаў заявіў, што аператыўныя супрацоўнікі збівалі яго і прымушалі агаварыць Аўтуховіча. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз Галіна Бакунчык з аглядам свежай недзяржаўнай прэсы.
Газета «Чэрыкаўскія навіны» ў свежым нумары друкуе артыкул пад назвай «Рэзервовыя кандыдаты», прысвечаны тэме падрыхтоўкі да выбараў дэпутатаў мясцовых саветаў. Пра змест публікацыі паведамляе каардынатар незалежнага рэгіянальнага друку на Магілёўшчыне Рыгор Кастусёў.
Раскрыўся факт у вёсцы Рэчыца Чэрыкаўскага раёна, што зборшчыкі подпісаў сабіралі подпісы і за асноўнога кандыдата ад улады, і за рэзервнага кандыдата, каны выразіліся. У чым крыецца гэты сакрэт, што улады на Магілёўшчыне, дзе няма альтэрнатыўных. Яны вылучылі сваіх і такіх назвалі рэзервных кандыдатаў, каб было відна, што ёсць канкурэнцыя.
Тыднёвік «Брэсцкая газета» ў новым нумары змяшча артыкул пад назвай «Дом-дом, выйдзі вон». У ім паведамляецца, што 6 дамоў у цэнтры гораду летась набылі статус гісторыка-культурнай каштоўнасці, а ўжо праз 8 месяцаў берасцейскі гарвыканкам распачаў працэдуру іх пазбаўлення гэтага статусу. «Брэсцкая газета» таксама паведамляе падрабязнасці таго, як берасцейцы далучыліся да агульнабеларускай акцыі «Гавары праўду», паведамляе журналістка Жанна Сідарук.
Актывісты Брэсцкага рэгіянальнага аддзялення прафсаюза работнікаў радыёэлектроннай прамысловасці таксама пажадалі выказаць праўду. Яны запоўнілі адмысловыя паштоўкі, яны пісалі аб неабходнасці ўвядзення льгот на праезд для пэўных катэгорый грамадзян. Таксама пісалі о рабскай кантрактнай сістэме.
Незалежнае выданне «Вольна глыбокая» традыцыйна змяшчае падборку матэрыялаў, прысвечаных краязнаўчай тэматыцы. Адзін з іх падзеям 39 году, калі савецкія войскі, так бы мовіць, вызвалялі заходнюю Беларусь, паведамляе рэдактар выдання Уладзімір Скрабатун.
Камандзір заставы Палчынскі, які быў родам з глыбіннай Польшчы, убачыў у біноклі, што праз граніцу ўжо ідзе чырвонае войска. Ён сваім жаўнерам сказаў ісці пешшу да Патвілля, а сам з кулямётчыкам залез на вежу стражніцы і прыняў апошні бой. Покасілі з кулямёта, дзесьці, як кажуць людзі, да 60 савецкіх жаўнераў. І, як кажуць мясцовыя жыхары, наколькі это праўда, это невядома, но это ўжо амаль легенда, што над целам забітага польскага афіцэра чырвоны камандзір сказаў: «Вучыцеся, вось так трэба ваяваць».
Свежую недержавную прессу оглядала Галина Бакунчик. Вы на хвалях Радио Свобода, и я нагадаю, что у Менску 24 годины на сутки працует телефон «Аутоотказник» 266-39-52. Телефонуйте, выказывайтесь на конт подею у Беларуси и свете и наших передачу. А я, Алексей Знаткевич, развитуюся с вами на сегодня и передаю микрофон Дмитру Бартосику с его традиционной музычной передачей. Не губляйте свободы.
Вітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем песни менскага барда Михаила Барановскага, старейшага навуковага супрацоўніка літаратурнага музея Максима Богдановича. Михаил ладзіць экскурсии и не только для беларусаў, организуе поэтычные вечары и зусім не гарыць жаданнем зазірнуць у интимны дзённік поэта.
Особливой цікавнасці ім разбираться не было. Не скажу, что меня совсем не цікавіць асабістае жыццё поэта, але такой вот прагі даведацца, что менавіта ў гэтай працы яго было. Гэта ж нават не праца, гэта асабістыя некія моманты жыцця, у якіх, напрыклад, мне было б непрыемна даведацца, што ў іх корпуюцца людзі, якім гэта не прызначалася. Таму я вельмі проста да гэтага стаўлюся. Будзе магчымасць добрая, пагляжу. Не, нічога страшнага. Я вожу экскурсіі, чытаю лекцыі і арганізоўваю творчыя мерапрыемствы. Магчыма, чулі пра такую суполку «Вежа міру», усякую я непасрэдна ўзначальваю. На працягу мінулага года, ўжо ў пачатку гэтага, мы правялі даволі вялікую колькасць творчых сустрэч з маладымі, ў асноўным, аўтарамі. У нас даволі такая свабодная атмасфера на мерапрыемствах, яны не акадэмічна праходзяць. Дарэчы, жадаючым могуць паказаць сваю творчасць і на рускай, і на беларускай мове. Галоўнае, каб гэта было цікава і якасна. Я лічу, што гэта правільна. Скажам так, невялікая прынцыпіальная пазіцыя.
А што за публіка збіраецца на імпрэзе?
У асноўным студэнты.
Ну, гэта не абавязкова гуманітарыі, да?
Не абавязкова. З розных вузаў вельмі шмат, з БГТУ.
Вецер хваліў перадоне вербы гне. Спутаныя коні ў тумане, буланыя мае коні, капытамі ціха звоняць сэрца мне. Доўга-доўга ноччу цуднай я не спаў, аганёк на поле блудны вандраваў. Доўга песня салаўіна не сціхала срэдзь галінаў сярод траў. Доўга чуў дзявочы звёсак спеў, аж пакуль рагаты месяц не самлеў. Пакуль хлопцы не паснулі, агонь ветры не раздулі, аж згарэў. Была як быццам казка сіняя, пакуль зоры не пагаслі, думаў я, што чым зоры праз галіны все ровнее глядит девчина моя. Ходят кони, ходят в раннем тумане. Встанут хлопцы, да до хаты поженят. Ветер хвалил перед гоня, и они родной песней звонят сердце мне.